Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Varavīksne ierodos pusdienlaikā, klusajā stundā.
Klusa stunda tagad ir, lūdzu, nāciet droši kabinetā.
No 1. septembra šo iestādi sāks apmeklēt 111 bērni. Aptuveni 75% nāk no krievvalodīgām un jauktām ģimenēm. Līdz šim te bija divas mācību programmas – mazākumtautību un vispārējā pirmskolas izglītības programma. Ar 1. septembri mazākumtautību programmas vairs nebūs. Iestādes vadītāja Natalja Maksimova stāsta, šai pārējai viņi gatavojušies jau vairākus gadus.
Bērniem no 5 gadu vecuma jau programmā rotaļnodarbības notiek latviešu valodā. Protams, izņemot krievu valodu, mazākumtautību valodu un kultūru. Vispārējais tā, ka bija latviešu valoda. Līdz ar to arī pēc būtības no 19. Gada mēs jau tā kā esam gatavi pārējai uz latviešu valodu. Bet tas bija tikai 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu grupās.
Toreiz 3 vai 4 pedagogi, izvērtējot savas iespējas turpināt bērnus mācīt latviešu valodā, aizgāja no darba. Lai arī tas nesot bijis obligāti kopš 2019. Gada, arī bērniem no 1,5 gada vecuma rotaļnodarbības notikušas bilingvāli, taču grūtības viņa neizslēdz.
Palielināsies skolotājs individuālais darbs ar bērniem. Vairāk strādāt ar mazākumtautību bērniem, lai viņiem palīdzētu apgūt gan valodu, gan programmu. Kaut gan arī skolotājas lielākā daļa praktiski visas ir latvietis, viņas labi pārvalda arī krievu valodu. Paskaidrot bērnam elementāras lietas, kuras viņš nesaprot un kad viņš ir stresa situācijā, skolotājas būs spējīgas.
Līdz ar Rēzeknes pašvaldības finanšu krīzi, kam sekoja štata optimizācija, pirmskolas izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību programmu, tika samazinātas latviešu valodas pedagogu likmes. Katrā vecuma grupā līdz šim tās bija 3 latviešu valodas nodarbības nedēļā. Lai bērni arī turpmāk saņemtu papildus atbalstu latviešu valodas apguvei, pirmskolas izglītības iestāde Varavīksne ir iesniegusi pašvaldībā apstiprināšanai latviešu valodas interešu izglītības programmu.
Labdien, es pie Kristīnas Ustinovas.
Jā, pirmā turpmāk būs pa krīzi.
Rēzeknes trešā pamatskola ir mazākumtautību skola.
Labdien.
1. septembrī te mācības sāks 401 skolēns.
Pagājušajā mācību gadā mēs bijām Rēzeknē tādi inovatori laikam, jo mēs bijām vienīgā mazākumtautību skola, kur nesagaidīja reformu, bet 5 klasēs mēs uzdrošinājāmies un licenzējām programmu un piecas klases uzsāka mācības valsts valodā.
Stāsta pamatskolas direktore Kristīne Ustinova.
Tā bija viena pirmā klase, viena otrā, viena trešā, viena piektā un viena septītā klase. Mēs secinājām gan skolotāju ziņā, gan arī bērnu ziņā, ka vieglāk gāja sākumskolas klasēm, jo tajās klasēs jau iepriekš mums bija skolas izvēlēta mazākumtautība programma, bet bija izvēlēts modulis, kur jau sākot ar pirmo klasi bērni mācījās latviešu valodā, 80% priekšmetu jau bija latviešu valodā.
Grūtāk esot gājis 5. Un 7. Klasēm.
Tur arī priekšmetu saturs ir savādāks, viņš ir smagāks, tur ir lielāki teksti, jā, bet darba tempam ir jābūt, lai to standartu izpildītu vēsture pieņemsim, jā, tur ir jāizlasa tie paragrāfi, tur viņus ir jāizrunā, jā.
Kristīne Ustinova norāda, šogad jau 70% bērnu viņas vadītajā mācību iestādē mācīsies pēc pamatizglītības programmas un tikai 30% pēc mazākumtautību izglītības programmas. Viņa nenoliec, skolēniem vismaz sākumā nebūs viegli.
Iedomājieties, nu tas ir krieviski domājošs, runājošs bērns. Ja? Un tagad viņam ir pilnīgi jāpāriet uz valsts valodu, kuru viņš zin, ja? Bet vienalga līdz galam, ja? Viņam ir jāsaprot tā fizika, tā bioloģija, tas ir daudz smagāk, ja? Ja tev ir jāmācās ne tavā dzimtajā valodā, kurā tu domā. Protams, jau bilingvālā izglītība jau ir daudzus gadus Latvijā, un viss tas, protams, ir, bet nu, tas domāšanas process vienalga viņš taču ir savādāks.
Viņu skolā neviens pedagogs valodas dēļ darbu nav pametis.
Es zinu, ka mani skolotāji staigā gan uz kursiem, kurus piedāvā mums tepat Rēzeknē. Mani skolotāji gan staigā pie privātu skolotājiem. Var sakot, katrs tiek galā pats, kā viņam ir ērtāk.
Šobrīd kopumā mazākumtautību programmas Rēzeknes pilsētā īsteno 5 pirmskolas izglītības iestādes un 4 skolas. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Linda Ģevaļa norāda, reforma nav radījusi grūtības ar pedagogu nodrošinājumu.
Janvārī tika veikta aptauja par redzējumu, cik pedagogiem ir problēmas. Tie bija apmēram 30 pedagogi, un šodien tie varētu būt 15 pedagogi, jo pārējie ir apmeklējuši gan kursus, gan arī latviešu vodas skolotājs apmāca tos savus pedagogus, kas strādā tajā skolā.
15 pedagogi ir apstiprinājuši, ka turpinās uzlabot savas zināšanas un darbu neplāno pamest. Reforma bija iemesls pamest darbu tikai vienam pedagogam. Savukārt Daugavpilī sliktu latviešu valodas zināšanu dēļ no darba bija jāaiziet vairākiem pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, turpina Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.
Bērnu skaita samazinājums, ja ļāva arī nedaudz samazināt pedagogus, un izglītības iestāžu vadītāji, vērtējot pedagogus, kā vienu no svarīgākajiem kritērijiem, vērtē arī valsts valodas prasmju līmeni.
Šobrīd Daugavpilī bažu par pārējos mācībām latviešu valodā mazākumu tautību skolu 1., 4. un 7. Klasēs nesot.
Tur ir nodrošināti vislabākie skolai pieejamie kadri, skolotāji ar vislabākām valsts valodas prasmēm. Jautājumi vairāk būs nākamgad un aiznākamgad, bet skolotāji ļoti, ļoti cītīgi turpina mācīties. Šobrīd 18 sākumskolas skolotāji pilnveido metodisko kompetenci pārējai uz vienotu izglītības sistēmu, ja tā to tagad moderni sauc. 4 skolās notiek adaptācijas nometnes, 1., 4. un 7. klašu skolēnu atbalstam kopā 210 bērni.
Marina Isupova stāsta, atšķirībā no Rīgas, kur darbu valodas dēļ masveidā pameta pedagogi, Daugavpilī šādas tendences nēsot.
Skolas ir nokomplektētas ar pedagogiem.
Pretējs viedoklis par situāciju Rēzeknē un Daugavpilī ir izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, kas intervijā Latvijas Radio norādīja, ka šajās pašvaldībās būs problēmas ar pārēju uz mācībām latviešu valodā.
Visgrūtāk, es teiktu, man tā sajūta ir par Daugavpili un Rēzekni, arī tajā vēlmē izdarīt šos darbus. Te varbūt vairs nav tik daudz tās par spēju atrast, bet par arī tādu lojalitāti valstī un domāšanu par to, kā mēs tiešām pāriesim uz vienotu skolu un runāsim valsts valodā.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga stāsta par izglītības kvalitātes valsts dienesta pārbaudēs secināto.
Visi Daugavpils un Rēzeknes pašvaldības skolās ne tikai, protams, bet konkrēti ar šīm pašvaldībām identificējās gadījums, kad bija krietni biežāk jāziņo valsts valodas centram par to, ka dienestam bija bažas, ka pedagogiem nav pietiekams valodas līmenis, lai varētu kvalitatīvi pasniegt priekšmetu.
Silvija Reinberga norāda, ir pašvaldības, kas intensīvi visa gada garumā skolotājiem ir nodrošinājušas kursus un nometnes.
Ir pašvaldības, kuras vienkārši piesaka situāciju, sakot, ka viņi ir gatavi, bet kopā ar izglītības kvalitātes valsts dienestu mēs redzam, ka tā absolūti nav. Tas, ko arī mums ziņo nozarē strādājošie, ka nereti tie pedagogi, kuri jau tiešām ļoti labi runā latviešu valodā, viņi ir tie, kuri dodas nostiprināt biežāk nereti savas valodas zināšanas nekā tie, kuriem ir fundamentāls problēmas.
Izglītības kvalitātes valsts dienests turpinās pārbaudīt pedagogu reālo latviešu valodas zināšanu līmeni, tostarp arī Rēzeknes un Daugavpils pašvaldībās. Lai nodrošinātu sekmīgāku pārēju uz mācībām valsts valodā, nākamnedēļ valdībā plāno apstiprināt finansējumu skolotāju palīgiem un pagarinātajām grupām padziļinātai valodas apguvei. Tāpat izveidota mentoru atbalsta grupa, kas sniegs konsultācijas skolām par efektīvu komunikāciju ar vecākiem, pedagogu sadarbību un profesionālo izaugsmi. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.